temaet jeg har fått altså, hvordan bruker vi Bibelen i forkynnelsen? Det går an å spørre flere spørsmål som ligner. Hvor stor plass har Bibelen i vår tro? Eller hvor stor plass har Bibelen i vår erfaring? Eller hvor stor plass har Bibelen i vår teologi? Men altså, temaet hvordan bruker vi Bibelen i forkynnelsen? Jeg fikk en vekker ganske tidlig i min prestetjeneste. Da var jeg ansatt i skolelaget, og vi hadde to store begivenheter hvert år. Det var sekretærmøtene. Det var tider, det, ikke sant, Gerd og Rolf og mange her som vi har vært kolleger i laget. Så var det på et sekretærmøte at vi hadde invitert to generalsekretærer, en fra Indre Misjon og en fra Ytre Misjon, og temaet var altså forkynnelsen i vår tid, aktuell misjonsforkynnelse. Og jeg var jo bare en ung spirrevipp, men satt og lyttet og lyttet. Og så var det et eller annet som jeg syntes jeg manglet. Jeg tenkte, går det an å spørre om dette her da? Men jeg våget meg på tomannshånd og sa, det var fint å høre på deg, men det var ikke ett ord om synd, nåde, frelse, tilgivelse, kors og soning. Jeg sa dette på tomannshånd til hver av dem da, etter innlegget de hadde hatt, og begge to ble helt bleike og forskrekket. Hva er det du sier? Og så måtte de innrømme da at det hadde ikke vært inne. Den ene var helt på gråten. Heldigvis har jeg glemt navnet på disse her. Men jeg husker jeg tenkte den gangen, ingen ville et øyeblikk være i tvil om at de var svake når det gjaldt dette i teologien. Men det var altså borte av fokus. Og etter dette så har jeg kjent en hellig uro. Ja, hva mine favorittema da, når jeg forkynner? Er det store hull i min forkynnelse? Selv om det kanskje ikke det i teologien. Hva gjør mine forsømte tema med mine tilhørere? Kan jeg makte å gi dem variert og fullverdig kost? For det jo ikke noe mindre jeg kalt til. Hvem da den tro og kloke tjeneren som Herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rett tid? Hvordan bruker vi Bibelen i forkynnelsen? Og i det jeg skal si, så skal jeg først peke på fire verktøy for å sikre bredden i bibelbruken. To erfaringer fra arbeidet jeg har fått lov å være med i når det gjelder den nye tekstboka i kirken, og to verktøy som Luther har gitt oss. Og så til slutt om vår forkynnelse i forhold til tilhørernes bibellesning. Uroen ligger der altså. Stor bibel, men smal prekestol. Bestemmer prekestolen hvor smal den faktiske bibelbruken blir? Jeg kjenner på det. Sånne prekestoler har jeg stått på i store deler av min tjeneste. I en inkluderende folkekirke så kjenner jeg at det lugger ordene om uten helliggjørelse skal ingen se Herren, for eksempel. Eller La Guds nådegave flamme opp i deg. Det finnes jo andre prekestoler. Søren Kjerkegaard, dansken, han sa en gang, man hører predikner der mer passende kunne ende med hurra enn med amen. Nå kunne vi gå og ta en del sånne prekener, men det blir smalt hvis det blir bare det. Her er også en prekestol. Nå er det sånn at som pensjonist så har jeg anledning til å høre på morgenandaktene i radio. Og i vårt land kommer det et resumé på forhånd. God nok er tema for ukens andakter. Det handler om å være elsket for den man er, om å elske vår neste som oss selv, om å hvile i Guds hånd med alle våre feil og mangler, om å være god nok for Gud. Og det hadde vært greit nok om dette var et resumé av en uke blant 52 uker. Men det er ikke så mange unntak fra denne temakretsen. Og man kan undres, hva er det med det norske folk som gjør at det er sånt fôr man trenger? Min venn Magne Storli ble bedt om å holde andakt på et sykehjem i Drammen og fikk en klar melding. Men du må tenke på at noen av oss kanskje dør før neste andakt, så du må gi oss noe som holder. Hvordan få en større bibel i forkynnelsen? Ja, det første gjelder jo vår egen lesning. Og det er vel mange forkynnere som meg som kjenner at mye av min bibellesning har vært med tanke på kommende forkynnelse. Og mange med meg har nok tenkt sånn, hvis det ikke hadde vært for alle forkynneroppdragene jeg hadde hatt, hvordan hadde det sett ut med mitt kristenliv da? Nå er jeg i en situasjon hvor jeg mer kan spørre, som er det amerikanske presidenter som spør, what's in it for me? Hva er det her for meg akkurat i dag? Jeg kjente på at jeg har ikke så mye kapasitet, men jeg bruker altså Bibelselskapets bibelleseplan. Men jeg kjente på at det ble liksom en pliktøvelse å komme gjennom den hver dag. Men så sang vi i vår ungdom, ta tid til å bede, søk stillhet og ro, før døgnlivets støv seg legger på sjelen og gjør den så sløv, noe sånt. Så jeg tok en bestemmelse at de første ordene jeg skal lese hver dag, det er fra Bibelen. Nå går jeg med stor forventning ut og henter avisen som noe av det første om morgenen. Og da holder jeg den på armlenges avstand. For det er så fristende å i hvert fall ta et lite blikk på overskriftene. Og så går jeg inn i stua, og så legger jeg den ned på bordet der jeg skal spise, og så prøver jeg å holde øynene unna til jeg har fått lest Bibelen. Det har betydd mye for mitt kristenliv. Og jeg spør, hva er det i dag, Harald, som disse ordene sier meg akkurat i dag? Og her ser jeg også fordelen med en bibelleseplan som andre har satt opp. For hvis jeg skulle redigere min bibellesning, så er jeg redd for at det kunne skje at jeg kjørte meg inn i et smalt spor. I tillegg, å lese Bibelen sammen med andre. Vi var der alle sammen. Først ba vi, kjære Jesus, kom og lukk opp ordet ditt for oss. Så åpnet vi Biblene. Bokstavene var borte. Sidene var vekk. og Jesus kom gående mot oss på et hav av to permer. Det er gylne opplevelser. Verktøy. Er det noen verktøy vi kan bruke for å forhindre at vi blir for smale i bibelbruken? Jeg har fått lov å være med i prosessen fram til den nye tekstboka i Den norske kirke. Og der brukte vi et analyseverktøy. Vi satte opp en sjekkliste for hvilke temaer i den apostoliske trosbekjennelse som ble dekket av de ulike tekstene. Jeg skal ikke gå gjennom hele dette skjemaet, men bare gi et eksempel. Hvordan vi altså tok tema i den apostoliske trosbekjennelsen, og så så vi hvilke dager i fastetiden, altså de tallene er nummer, fortløpende nummer på søndagene, hvilke dager i fastetiden er det som dekker de og de områdene? Og vi gjorde dette da med alle tidene i kirkeåret. Og det går an muligens å si at i forrige tekstbok, at den hadde ensidig fokus på frelsen i Kristus. Sånt er det jo farlig å si, da er ikke det viktig lenger. Men vi hadde som mål med den nye tekstboken at vi ønsket en større temabredde i tekstene med utgangspunkt i den apostoliske trosbekjennelse. Og ut fra analysen som vi gjorde av den forrige tekstboka, så var det en del ting som merket seg ut. Når det gjelder første trosartikkel, så hadde vi ganske mange tekster som mer generelt talte om Gud som skaper og far. Men vi så jo at det var mange tekster som viste at Gud har fingrene atskillig dypere ned i vår eksistens og vår hverdag enn bare dette overordnede. Han skaper også våre fem grunnleggende nettverk. Ekteskap, familie og arbeidsliv. For det fjerde, samfunnsliv, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Og for det femte, menigheten som ekstra bonus. Når det gjelder annen trosartikkel, så er den ganske godt dekket. Men Jesus som Herre i endetiden så vi at godt kunne løftes bedre fram. Derfor har for eksempel annen søndag i adventstiden fått et litt annet preg. Det er jo med tanke på Jesu gjenkomst. Vi så at Jesu gjenkomst på en måte ofte hadde druknet i angst og uro for hav og brenning som bruser. Sånn at den dimensjonen ved endetiden, den har plass i slutten av treenighetstiden, og så på annen søndag i advent, så er det mer forventningen. Han som sa i sin bønn, «Far, jeg vil at der hvor jeg er, skal de du har gitt meg være hos meg.» Den forventningen, at Jesus gleder seg til å få oss til å være hos han, den kommer mer fram på annen søndag i adventstiden. Ja, til og med bortrykkelsen har kommet med i tekstboka nå. Når det gjelder tredje trosartikkel, så ble det tydelig for oss at ikke bare pinsen skal ha disse tekstene. De fleste tekstene om den hellige ånd i den gamle tekstboka var trykt sammen på søndag før pinse og pinse. Til og med nådegavekapitlet var med i pinsen. I pinsen tar vi ut båten I Vestfold. Det ikke noe god tid for å gå dypere inn I dette, og I hvert fall ikke I bredden. Den hellige ånd bygger Guds kirke og menighet, og han gjør oss til Jesu legeme på jorden. Det vi da gjorde, det var at vi grupperte en del tekster og dager omkring etiske tema. Ekteskap, familie, arbeidsliv, samfunnsliv og særlig de fire første grupperte vi. Og dere har kanskje lagt merke til at det har vært temaer nå I gudstjenestene. Og så I begynnelsen av høstsemesteret, som en sånn pep-talk ved oppstart av nytt semester, så har vi tekster om menighet, om nådegave og tjeneste. Og åndens gjerning som bygger sin menighet og gjør oss til Jesu legeme på jorden. Hittil så har jeg behandlet temaet jeg har fått så positivt jeg kunne, men jeg liker det ikke. Hvordan bruker vi? Bibelen en bruksgjenstand I vår forkynnelse? Jeg skal nevne et område som berørte oss særlig I arbeidet med tekstboka. Nemlig redelighet I bibelbruken. Og det tror jeg kan gjelde for alle forkynnere. De som lytter skal ikke få sjokk om de går hjem og leser prekenteksten I sammenheng. For eksempel I første kongebok 18:16-40, som handler om profeten Elia. Dere husker han som vant over de 450 Baal-profetene på Karmelfjellet, og enda var det en god del profeter I tillegg. Baal-profetene maktet ikke å få sin Gud til å tenne offerilden. Vi kjenner tegningene fra barnebibelen. Dette populært stoff I barnebibler. Om 450 Baal-profeter som hinker rundt alteret. Og Elia, som for å understreke undret sitt, fikk helle over vann over offeret, og så kom det ild fra himmelen og tente på. I vår forrige tekstbok så hadde denne GT-teksten plass på annen søndag I faste, første kongebok 18:21-26 pluss 36-39. Men alle som leser dette I Bibelen ser, ja, men det jo et vers til før det kommer nytt avsnitt. Hvorfor ikke vers 40 tatt med I leseteksten? Elia sa til dem, grip av alt profetene, la ikke en av dem slippe unna. Da grep de Baals profeter, og Elia førte dem ned til Kishonbekken og drepte dem der. Den dagen drepte altså Elia 450 Baal-profeter nede ved Kishonbekken. Det slike søndager vi håper at ingen går hjem og leser teksten etter gudstjenesten. Dere som har vært på Karmelfjellet har sett at det en helt annen illustrasjon I statuen som står der oppe. La meg nevne et annet eksempel. Salme 139 av David, en salme. Herre, du ransaker meg, og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Og litt lenger ute. Dine tanker, Gud, dyrebare for meg. Summen av dem ufattelig. Teller jeg dem, de talløse som sand. Blir jeg ferdig, jeg ennå hos deg. Så hopper vi til vers 23. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei. Ja, hva det imellom der da? Gud, om du ville drepe den lovløse, Herre, jeg hater dem som hater deg, og avskyr dem som står deg imot. Jeg hater dem med et grenseløst hat. De er blitt mine fiender. Ja, skal vi hoppe over de versene? Hvordan fungerer dette? Jeg har lurt på, er det noe med pedagogikken? Det er ikke nødvendig å liksom skrive av den bibelske pedagogikken, men denne kontrasten møter vi jo til stadighet. Det siste verset i Det gamle testamentet. Jeg vil vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene. Hurra! Men så står det en bisetning til. Så jeg ikke skal slå landet med bann. Det er det siste verset i Det gamle testamentet. Og så har du det samme helt til slutt i Det nye testamentet. De som trekker fra noe i denne boken, og de som legger til noe i denne boken, vil jeg legge alle plager som er nevnt i denne boken på. Hva slags pedagogikk er det? Vi ønsker jo en litt mer smilende avslutning, gjør vi ikke det når vi forkynner? Det er ikke sikkert vi skal følge den pedagogikken, men det er et eller annet som ligger og vibrerer hos oss. Hvordan bruker vi Bibelen i forkynnelsen? Dette er et kjært ansikt for mange. Øystein Larsen, tidligere biskop i Sør-Hålogaland. Han var med i siste runde da vi gikk igjennom og stemte over hver eneste tekst i tekstboka. Og så i en pause sto vi og pratet sammen. Og så sa han, det hender at jeg leter og leter etter et bibelord som kan passe til prekentemaet mitt. Det tror jeg mange av oss har drevet med. Og så, når jeg ikke kommer noen vei, begynner jeg å lure på om det er prekentema som er feil. Og jeg skal nevne et konkret eksempel. For et par år siden så var det en rundspørring i For et par år siden var det en rundspørring i vårt land til generalsekretærer og biskoper og vitenskapsmenn og hva det nå var, alle som ble spurt, hvor lenge er det siden du tok opp ansvaret for miljøet i din forkynnelse? Det som forundret meg var enten de kom fra Misjonssambandet eller fra Kirkelig fornyelse eller hvor det var hen. Det var ingen som hadde mer enn 3 uker siden dette hadde vært et tema i deres forkynnelse. Og det er jo aktuelt nok. Det er jo det. Men hvilke tekster var det de kan ha brukt til det, da? Vi har kanskje bare én tekst som direkte vekker ansvar for miljøet. Herren Gud tok mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. Og så har vi i tredje Mosebok om åkeren som skal få hvile i sabbatsåret. Men vi har mange tekster som vekker glede over miljøet. Herre vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har bredt ut din prakt over himmelen. Jeg vil gjerne peke på en annen innfallsvinkel til ansvaret for miljøet, som på en måte vokste frem for oss. Det er mulig vi har vært litt trege og sånn, men dette vokste frem for oss da vi arbeidet med tekster til tekstboka. Den 7. dagen hvilte Gud fra alt arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den 7. dagen og helliget den. Og i de 10 bud i 2. Mosebok 20 så står det jo sånn, 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid. Verken du eller din sønn eller din datter. Hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. Og tre kapitler lenger ut så står det: seks dager skal du gjøre arbeidet ditt, men den sjuende dagen skal du få hvile, for at oksen og eselet skal få ro, og arbeiderne og innflytterne kan få puste ut. Dette er jo meget aktuelt om dagen. Til arbeidsgivere: seks dager skal du gjøre arbeidet ditt, men den sjuende dagen skal du hvile, for at oksen og eselet skal få ro, og arbeiderne og innflytterne kan få puste ut. Det er ikke lett når arbeidsgiver holder butikken åpen på søndag, at ikke det også berører de ansatte. Du skal hvile for at. Og så er det ikke bare arbeiderne og innflytterne, men det er oksen og eselet også. Det er en fin salme om dette her. Fola, fola, blakken, gå nå inn i stallen din. Kommer veslegutten inn og klapper deg på nakken. Ser du gutten smile, hører du det bud han har. Han skal hilse deg fra far, i morgen skal du hvile. La oss følge denne røde tråden litt. Salige er dere som sår ved alle vann, og som lar okse og esel gå fritt omkring. Siste vers i Jonah-boka. Herren sa til Jonah: skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor det er mer enn 12 ganger 10.000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også er en mengde dyr? Og så til profeten med det rare navnet Habakkuk. Volden mot Libanon skal komme over deg. Mishandlingen av dyrene skal ramme deg. Her er oksen og eselet. Og la oss synge. Men okse der og asen sto, og asen sto, og såg sin Gud og Herre god. Halleluja, halleluja. Det var Nynorsk salmebok i 1925. Men dessverre så er det blitt tysk av det, både på bokmål og nynorsk. Så nå sier vi «og såg den Gud og Herre god». Hvorfor kunne det ikke stå «og så sin Gud og Herre god»? Nå står det jo ikke noe i juleevangeliet om okse og esel. Bakgrunnen er Jesaja-boka. En okse kjenner sin eier, et esel sin herres krybbe, men Israel kjenner ikke. Folket mitt forstår ikke. Og så går det en linje fra oksen og eselet i hviledagsbudet og fram til Jesus. Hyklere, sa Herren, løser ikke hver eneste en av dere oksen eller eselet fra båsen, også på sabbaten, og leier dem ut så de får drikke. Når det gjelder ansvar i Bibelen, så står det mye mer om ansvar for mennesker og dyr enn om miljø. Og så er det jo lettere å snakke om miljø enn om abort. Vi nærmer oss reformasjonsjubileet i 2017. noen setter seg da for at nå må jeg endelig få lest de 95 setningene som Luther spikret opp på denne slottsdøra. Hvis han gjorde det da. Forskerne har selvfølgelig funnet ut at det gjorde han ikke, men det bryr vi oss ikke om. Den første setningen, eller første tesen som Luther slo opp på døra, har muligens litt relevans i evangelisk kristendom, men resten er jo et forsvar for avlatshandelen, hvis den bare kunne fungere på en god måte. Men la oss nå heller hente fram gode verktøy for å bedre bibelbredden i vår forkynnelse. Og da først, Luther lærte oss å lese Bibelen som lov og evangelium. Lov og evangelium, har jeg etter hvert lært, handler mer og mer enn synd og nåde, synd og nåde, synd og nåde. Under lesningen av Bibelen er det fruktbart å lete etter lovens tre funksjoner og evangeliets tre funksjoner. For det første, loven regulerer samlivet mellom oss. Gud har stilt de 10 bud mellom meg og min neste. Det er ikke bare jeg som holder budene. Gud holder budene opp mellom meg og min neste når jeg møter ham. Når jeg møter Fredrik Knobloch, for eksempel, så kjenner jeg at jeg merker med en gang, det der er en mann som Gud elsker. Og jeg mener, jeg kom i et spesielt modus når jeg møter Fredrik, fordi at jeg ser hvordan Gud elsker ham. Bare se på kona Gud har gitt ham, for eksempel. Gud holder budene opp mellom meg og min neste. For det andre, så avslører loven meg og viser at jeg trenger evangeliet. Og så kommer da evangeliet og flytter synden fra min tyngede samvittighet og over på korset. Slik at Paulus kan skrive, jeg har en fullkommen ren samvittighet overfor Gud og mennesker. Det er ikke sånn forkynnelse jeg har vokst opp med. Og så, evangeliet gir meg håp om evig liv. Og for det tredje, evangeliet gir meg et nytt hjerte, en ny vilje, ja, et nytt liv. Og da kommer Guds vilje, som er den samme gjennom alle tre funksjoner. Da kommer loven og lærer meg å leve det nye livet. Det ligger et ark med dette bak i salen her. Det Luther spikret opp på denne slottskirken i Wittenberg, det er ikke så veldig oppbyggelig for oss å lese i dag. Men Luther lærte oss livsnær bibelbruk. Og her er en annen plakat som er spikret opp. Luthers lille katekisme. I katekismen knytter Luther Bibelen til det alle mennesker gjør til alle tider. Vi står opp og går til vårt arbeid, hjemme eller ute. Vi går til bords, og vi går fra bordet. Vi må be om tilgivelse, og vi går til sengs. Luther knytter Bibelen til det alle mennesker gjør til alle tider. Vi står opp, og vi går til vårt arbeid. Vi går til bords og går fra bordet. Vi må be om tilgivelse, og vi går til sengs. Er dette livsnært, eller er det ikke livsnært? Det handler om hverdagstro i familien. Lille katekisme er adressert til foreldrene, ikke til barna, men til foreldrene. Og den er en hjelp til å ordne troslivet i familien, og en hjelp til å svare på barnas spørsmål om troen. Fem tekster øves inn hver dag gjennom fem bønner og leves ut i fem nettverk hver dag. Budene, troen, Fader vår, dåpsbefaling og nattverdordene. Dette er så selvfølgelig for oss med disse tekstene. Men det var lenge at Luther mente at Ave Maria skulle være der, og så kom han plutselig på, nei, kanskje vi heller skal ta de ti bud. Hadde det ikke vært for det, hadde ikke vi vært i den selvfølgelige situasjonen som vi er i, med budene, de ti bud. De fem tekstene øves inn rullerende daglig gjennom morgenbønn og kveldsbønn, bordbønn og takkebønn og synsbekjennelse. Fem bønner. Og hustavlen er da et utvalg av bibelord om menighet og samfunn, ekteskap, familie og arbeidsliv. La meg en parentes si det at når Luther snakker om katekismen, når han skriver om katekismen, da er det de fem tekstene. Ikke noe mer. Ikke noe mer. Gjennom hustavlen så settes vi inn i relasjoner, fordi i alle disse bibelordene om menighet og samfunn, ekteskap, familie og arbeidsliv, så er Gud tredjepart. For Herrens skyld skal dere gi barna en oppdragelse som er etter Herrens vilje. La meg få lov å komme med et lite hjertesukk. Vi må befri Luthers lille katekisme fra det babylonske fangenskap. Pontoppidan, ære være han. Han ga impulser og stoff til trosopplæring fra 1737 og fremover. I 250 år har den boka vært brukt. Men jeg får si som det står, én ting har jeg imot deg. Han fjernet katekismen fra familien og gjorde den til en lærebok. Han tok bort familierammen. Han tok bort bønnene. Han tok bort hustavlen. Barnas spørsmål til foreldrene ble til lærerens spørsmål, og elevene skulle gi svar i stedet for å få svar. Den amputerte katekismen har bare 2/3 igjen. Pontoppidans forklaring med 759 spørsmål og svar, og den samme utvalget av katekismen har vi dessverre fått i den nye utgaven av Norsk salmebok. Min drøm er at Luthers opprinnelige katekisme kan dale ned som en frisk blomst og åpne Bibelen i familiene og i trosopplæringen. Så det andre hovedpunktet mitt, vår forkynnelse og tilhørernes bibellesning. Vår forkynnelse og tilhørernes bibellesning. Luther vågde å legge Bibelen i legfolkets hender. Vi takker Luther for at han gjorde Bibelen til eneste autoritet i kirken. Og at han ga menigheten Bibelen på folkespråket. I den katolske kirke så kom det en revolusjon midt på 1960-tallet. De fleste av oss var født den gangen. Midt på 1960-tallet var det noe som heter Annet Vatikankonsil, og da ble det gitt anledning til å lese Bibelen på folkespråket. Først da. Og så ble det bestemt at det skulle lages en tekstbok ut fra Bibelen, og ikke bare ut fra helgenkalenderen. Og dette har ført til en bibelvekkelse i den store katolske kirke. Vi takker også for at Luther lærte oss å lese Bibelen, måter å lese Bibelen på, og måter å bruke den på i hverdagen, slik jeg har vært innom. Luther vågde altså å legge Bibelen i legfolkets hender. Og det gjentas og gjentas og gjentas. Bibelen er den øverste norm for lære og liv i en luthersk kirke. I kirken har altså ingen mer enn en avledet autoritet. I den grad presten taler som Guds ord, har han autoritet i menigheten. I den grad presten taler som Guds ord, har han autoritet i menigheten. I Confessio Augustana fra 1530, som jo er en av vår kirkes Et av vår kirkes bekjennelseskrifter står det: «Når biskopene lærer eller fastsetter noe som strider mot evangeliet, da har menighetene Guds befaling som forbyr lydighet.» Og her er vi midt inne i kirkens store smerte og vår undervisnings store smerte. Hva skal lille Einar tenke og tro når de peker i stikk motsatte retninger? Katekismens forklaring til «La navnet ditt helliges»: «Den som forkynner og lever annerledes enn det Guds ord forkynner, han vanhelliger Guds navn iblant oss. Fri oss fra det, kjære Gud», står det. Menigheten trenger kompetente bibellesere når forholdene er slik i en luthersk kirke at Bibelen er øverste norm for lære og liv, og alle kan se læreboka til presten og forkynneren. Og her, vi er en del her som enten som prester eller som forkynnere på fritid eller heltid, vi kan grave tilbake og finne hva ble sagt til oss da vi ble satt til tjenesten. Og for meg så var det slik at biskopen sa: «Så pålegger og formaner jeg deg at du forkynner Guds ord klart og rent, som det er gitt oss i den hellige skrift, og som vår kirke vitner om det i sin bekjennelse. At du trofast veileder og formaner til sann omvendelse, levende tro på Kristus og et hellig liv i kjærlighet til Gud og nesten. At du også selv av hjertet legger vind på å leve etter Guds ord, og i studium og bønn trenger dypere inn i de hellige skrifter og den kristne tros sannheter.» Hvis du graver fram din innsettelsesformular, så tenker jeg du finner noe som ligner ganske mye. Vår oppgave som forkynnere er å åpne Bibelen på menighetens fang. Dette er veldig viktig for meg å få sagt. Vår oppgave som forkynnere er å åpne Bibelen på menighetens fang. Forkynneren skal ikke stille seg mellom Bibelen og menigheten. Vi skal ikke sile Guds ord. Det er ikke vår oppgave. Vi skal la Kristi ord få rikelig rom i menigheten. La det risle over hele menigheten. Det betyr også at vi skal stimulere til bibellesning, og ikke minst at vi skal ha respekt for menighetens bibellesning. Det er et ord som burde være forbudt for en forkynner, og det er ordet egentlig. Dere har nok lest sånn og sånn, men egentlig så forholder det seg slik. Da lager du distanse, og du viser ikke respekt, og du stiller deg mellom menigheten og Bibelen. Men vi har en tjeneste med å si det står også skrevet, og så kan vi bidra til å se sammenhenger og de lange linjer. Og når det gjelder tradisjon, når det gjelder å formidle, så blir jeg ikke trett av å gjenta disse to setningene. Hver generasjon må rense Guds bud fra menneskebud og stivnede tradisjoner, slik at det er Guds vilje vi overleverer til barna våre. Hvis vi ikke tar dette arbeidet, risikerer vi at barna ikke bare tar avstand fra menneskebudene, men også fra Guds bud. Hver generasjon må ta den jobben. Og tenk, Jesus sa en gang, gjør dere venner ved den urettferdige mammon, som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Og jeg håper at jeg, gjennom min tjeneste med ordet, har noen venner som kan ta imot meg i de evige boliger når min forkynnelse tar slutt. Og jeg har en drøm om, konfirmanter har vært det vanskeligste arbeidet jeg har hatt. Jeg har en drøm om at det kommer en flokk konfirmanter. Og så må jeg også si det at jeg fikk en forsmak på dette i dag, fordi Liv Pedersen kom fra Honningsvåg, som jeg ikke har sett på 25 år, og fortalte at jeg hadde velsignet henne.